Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свобода» «Радіо Мелодія» «Дійова особа». І сьогодні у нас дійовою особою є Дмитро Чекалкін. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Біля мікрофона працюватиму я, Роман Скрипін. І хто такий Дмитро Чекалкін? Перед тим, як ми будемо слухати біографію, ну така є.
Майстер впіндюрінга і об'єгорінга, знаєш?
Як?
Майстер впіндюрінга, об'єгорінга і звалінга з бабками.
Ні, ну насправді це людина, яка стала відома завдяки операції «Професор», та, я б так сказав. Це такий серіал, який був озвучений з 2004-го, якщо не помиляюся, який не з 2003-го року.
Сьогодні, між іншим, побачив аналог російський. «Брем'я новостей» називається.
Ну,
«Йопрост» і компанія.
Будь-яка копія, вона гірша за оригінал. Так, ну, що мені хай роблять.
Деякі речі сподобалися. Це найкращий the best way of flattering. Це найкраще.
Не треба англійською.
Найкращий вид компліменту, да? Коли тебе роблять на тебе пародію.
Добре, зараз послухаємо біографію, а тоді почнемо нашу розмову.
Дмитро Валерійович Чекалкін народився 23 вересня 1964 року у Києві. Закінчив Московський військовий інститут іноземних мов та отримав фах перекладача з арабської та івриту. Працював над кандидатською дисертацією, викладав у рідному вузі. Коли Україна стала незалежною, його корінного киянина запросили працювати до Міністерства закордонних справ України. Працював військовим перекладачем в Алжирі, Єгипті та Тунісі. Був першим українським дипломатом на Близькому Сході. 4 роки був консулом і прес-секретарем посольства України в Ізраїлі. Потім був віце-президентом концерну «Денді». Пізніше президентом радіостанції «Київські відомості». Наразі генеральний директор «Діва Продакшн». Дмитро Чекалкін – володар «Золотого мікрофону». Лауреат премії «Радіоманія» 2007 і 2008 років. Постійний учасник популярного телевізійного шоу «Золотий гусак». Автор проєктів «Веселі яйця», «Операція професор», «Все геніальне у тостах» та «Розіграли». Дмитро Чекалкін любить подорожувати. Обожнює теніс і плавання. Улюблені письменники – Чехов, Булгаков, Ільф та Петров, Марк Твен. Разом з дружиною Анною виховує 3 синів.
Отже, у програмі «Дійова особа» в спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» Дмитро Чекалкін. «Веселі яйця». Ну, «Веселі яйця», я так розумію, вони досі є, так? Цей весь проєкт.
Да, поки що в наших руках. Наші яйця в наших руках.
Ну, це зрозуміло.
Тому що не якесь там Фаберже.
Так, ну і як вони?
Найвеселіше
вони,
світі.
Вони деполітизувалися, я так розумію, так?
Та нічому, просто...
Ну, чому ні?
Навпаки, у нас сектор обстрілу збільшився сьогодні.
А ну, назвіть мені цей сектор обстрілу, по кому ж ви сьогодні?
Да, в нас достатньо. Знаєш, як я сьогодні десь ранок почав з такого афоризму, що в житті ослуг гораздо більше, ніж в баснях. Так що в нас, слава Богу, достатньо для персонажів.
Ну, хто фігуранти? Ну, перерахувати.
Да, практично всі. Ну,
так, а
всі
хто не... всі? А от якщо подивитися об'єктивно на те, що відбувається в державі, то всіх немає. Вони десь поховалися. Ну, зараз вересень місяць почався, може повилазять, як то кажуть, та назад в політичне поле. А літо воно було практично мертвий сезон і є лише домінанта одна.
Ну, в нас пан Чечетов весь час якісь заяви там робив, Азаров.
Ну, я ж кажу, там... що є одна домінанта. Ви зараз говорите про людей з партії регіонів.
Комуністи щось там заявляли.
Ну, комуністи нас... це ж не смішно.
Це в нас, як ми зробили такий колажик на Симоненка і Жванію, і в них в образах повії з нашої Раші і гаїшника, яка не поділили клієнта, знаєш, вони сперечаються, кому дістанеться трошки більше пірожків.
Ну, хто перший побіжить в коаліцію, або хто більше дістане з цього, та, зиск. Ну, все ж таки, якщо об'єктивно говорити, раніше було якось веселіше, як на мене, здається. Ну, принаймні, були присутні кілька великих там, або дрібніших персонажів.
Ну, я люблю казати, що сенс життя в тому, щоб вміти правильно над ним посміятись. Знаєш, завжди можна знайти над ким посміятись в цьому житті. Перш за все над собою, знаєш, іронія це.
Ні, ну, ми зараз про політику трошки. Ну. Над собою завжди можна посміятися, але, ну, вмикаєш телевізор, там виступає Азаров. Ну, цього досить.
Ти бачиш, скільки в нас привідів для сміху. Просто... Ти знаєш, що сміх подовжує життя.
Я розумію.
Чому,
ну...
чому в нас зараз подовжує цей пенсійний вік? Тому що так сміються люди, що вони будуть жити до второго пришестя.
От така соціальна відповідь на дію уряду. Між іншим, тільки жінкам підвищують пенсійний вік.
Ну, вони можуть сміятися з них ширше, можна тримати з посмішку ширше, можуть.
Жінки,
так, щоб
взагалі,
помада
так.
На вухах залишилась. Тримайте посмішку ширше.
Ну, Тазарова включаєш, та я ж кажу, що можна цілодобово показувати, да, це... і дати йому книжку прочитати просто українською мовою. І все, і це the best.
Так спеціально створили групу в ЮНЕСКО, яка вивчає мову, на якої розмовляє зараз унікум такий.
Я думаю, що якщо далі так піде, то незабаром з'явиться спеціальний курс, ну, якщо міністр табачник, то вивчення діалекту імені Миколи Яновича.
Хоча хтось там якусь статтю навіть йому хотів пришити, як з особим цинізмом, знаєте, знущання з української мови.
Це вирок так, з особливим цинізмом.
Так чи інакше, сьогодні теж якась була цікава історія про Азарова. Що його мову не захищають, як мову меншини, да? Це теж може...
Що хартію ухвалять, то можна. Я ж кажу, в школі викладати, підручник напишуть, правильний. Ні, ну якщо говорити більш серйозно, то об'єктів для висміювання, для пародіювання, критики.
Не ту страну назвали Гондурасом. Раніше казали в нас, що країна – це вона. Я кажу, країна – це повна Гваделупа Гондурасів.
Ні, вона – це Україна.
Ну, і країна – це вона.
Я зараз кажу про Юлію Володимирівну.
Україна – це вона, це Україна.
Ну, так, у нас таке мапет-шоу виходить замість серйозної програми. Говоримо ніби про серйозні речі, але актуальне останніх днів. Та оце ось. Куди, блін? Туда, блін. Ірландія, Італія. Ні, ну, я щось не помітив зараз тут жвавості, насправді. Вона зійшла на нівець, насправді. От в інтернеті не можна знайти. Ну, під час виборчої кампанії, звісно, було. Там низка проєктів, ми про це говорили одноразово в ефірах різних. А зараз непомітно.
Ну, напруження соціальне, може, не таке велике сьогодні. Зараз в літній період
скінчився,
люди повертаються.
Літній період,
люди повертаються зараз.
Боже, діти в школу без квітів пішли.
Я подивився сьогодні той аналог російського проєкту, аналог наших там операцій професор на російському. В російському інтернеті «Брємя новостей». І здивувався, що настільки досить якісно створений продукт, але кількість відвідувачів на Ютьюбі там 20-30 тисяч. Тобто це зовсім невелика кількість, враховуючи все ж таки, що в них сьогодні після цих пожеж резонанс набагато більший був, ніж у нас.
Я, на жаль, не бачив це «Брємя новостей». Це хтось підпільно виробляє з критикою влади?
Ну так заточено проти цих двох малишей.
Малишей.
Кібальчишей. Лілі Путінов. Це як Путіна питають, ви взагалі любите цирк? Да, особливо дресированих медведів.
Ну, китів. Путін у нас же відомий зоотехнік. Китів. Бере аналізи в китів.
Це було. Я так, якось був в Москві, там з товаришами сиділи в лобі одного готелю. Ну, і так досить було доречно. Я кажу, що взірвався російський інтернет новиною про те, що завагітніла собака Путіна. І мільйони росіян в захваті від самої думки, що хтось все ж таки собаку Путіна.
От як я можу це коментувати?
Не треба.
Ну, от у нас є прецедент, скажімо, якщо повертатися зараз до основного профілю вашої діяльності. Ми мали під час передвиборної кампанії, ТРК «Україна» замовляла у продакшн-студії цілий серіал гумористичний, він називався «Недоторкані». Тобто і називається він «Недоторкані». І він тільки в Ютубі лишився. Насправді він в ефір так і не вийшов.
Я бачив, да, досить якісний. Там знімались наші актори, наші знайомі, виконавці, так що мені було приємно.
Ні, мені теж сподобалось. Воно надзвичайно було актуально на той момент. Тому що зараз, якщо його переглядати, це сміх крізь сльози. Тому що багато що виявилося не те, що вдалим передбаченням, та, а...
попадання в десятку. Не?
Та, ну от особливо дії президента, гаранта.
Ну, гаранта.
Так, як там вони озвучували, то це 100% саме таку поведінку сьогодні демонструє. І питання, чому недоторкані, на вашу думку, так і не вийшло в ефір ТРК «Україна», хоча це була передвиборна кампанія?
Ну, через те, що в нас канал, на якому воно мало виходити, так, це ТРК «Україна», все ж таки, власники його з одного регіону з президентом, да, і не хотіли, щоб там якимось чином завдавали шкоди його іміджу. А решта каналів, вони залежні, насправді, і смикнути можна ліцензію будь-який момент,
зараз
бачимо на п'ятому каналі
CTVI. Є там, ну це не смикнути ліцензію, в принципі, ж влада не має претензій до телеканалів. Це ж вона ліцензію забирає, претензії до Національної ради з питань телебачення, радіомовлення. Ну, і що, якби ТРК «Україна» показала це недоторкання, то вони б теж смикнули ліцензію, я сумніваюся.
Я нещодавно дивився інтерв'ю Роднянського, на «Школа злословія». І він там каже, що як було б неприємно.
Це така передача на російському
телебаченні. На НТВ. Дві тітоньки там сидять.
Питають.
Гостя. І він каже, що мені було неприємно брати участь в тому, що було в 2004 році, коли на 9 місяців був викреслений Ющенко взагалі з політичного життя, з телеефіру, телепростору. Каже, і я впевнений, що коли б його показували і давали можливість йому вільно спілкуватися з своїм електоратом, то, може, в нього було менше прихильників, тому що люди почули реальний рівень цього політика, да, зрозуміли. Так само і тут, навіщо показувати негатив, коли це може дійсно зменшити електоральну базу, хоча і так зараз зменшується.
Зараз рейтинг, дехто каже, що не катастрофічно падає, принаймні, знаєте, якщо було 47%, а зараз 27%, за півроку втратити.
Це абсолютно природно. Як на мене, то це мало і відбутися. І слава Богу, що люди втратили ці ілюзії, які в них були стосовно цих персонажів.
Зовсім, це в межах, скажімо, там говорили, що це стеля, там 30%, воно так і було. І все ж таки недоторканих не показали, тому що боялися показати реального Януковича, а ми його під час передвиборної кампанії реального і не бачили.
Не було ніяких дебатів, не було ніяких можливостей спільного спілкування з пресою, все було там як мапет-шоу, дійсно, по нотах. Треба надати належне і американським фахівцям, піарникам. Досить вдало зробили з того ідіозного персонажа, який казав про козлов, які мішають нам жити. Да, так, більш-менш сьогодні сприятливий такий образ для. Я маю на увазі те, що було під час виборчої кампанії. Да? Зараз, коли вже йдеться більш про реальні речі, реальні там економічні якісь питання, зрушення, які мають відбутися, то в людей відкриваються очі.
У мене інше так питання виникає. Як актори і сценарісти, це ж люди, які не з оточення своїх персонажів, так? Як вони так точно показали цей образ і те, що ми бачимо сьогодні в діях реальних? Як можна було так вгадати, тому що це ж на межі гротеску було.
Насправді, коли творчі особистості повністю віддаються творчій своїй справі, люди займаються улюбленим видом діяльності, то можна очікувати реальних результатів. Чому тут, що тут для тебе дивно? Це я завжди казав, що наш студент був, це не там сосуд, який треба наповнити, а факел, який треба запалити. Тобто людина горить, коли бачить, що в неї виходить, якісно робить свою справу і підвищує свій рівень, і, можливо, сама не очікує іноді таких результатів, які отримує.
А у вас рухи не чукаються щось зробити карколомно красиве, чи поки не час?
Декілька є аспектів. Тобто втомилося суспільство від цієї політичної кухні,
Я не згоден. З однієї причини. Якщо ми увімкнули б, скажімо, таку програму, як «Вечірній квартал» 3 роки тому, то ми бачили критику і сатиру на всіх. А сьогодні критики сатири по відношенню до президента там просто немає. Тому що вам, як нікому іншому, розуміти, що ми ж вам перерахували, досить персонажі серйозні, але поведінка комічна. Є комічні моменти, які, в принципі, висміюються. Та? Золоті персонажі для «Вечірнього кварталу» сьогодні. Не лише тодішній міністр внутрішніх справ Луценко, Юрій Луценко, вони підкреслювали. У нас є не менш комічний персонаж Могильов. У нас є прем'єр Азаров, чим вам не персонаж для висміювання. У нас є президент, зрештою, який плутає географічні поняття і багато чого іншого. Але вони зникли з критики. Та? У нас є там присутня, якщо подивитися, Юлія Тимошенко. І це вже, ясно, що вже можна витирати ноги. Але, в принципі, і раніше продіювали, і критикували там.
Я, на жаль, не дивився останні...
Але подивіться, це ж разюча квартал. Різниця.
Відгуки я чув, сам не дивився, тому важко мені зараз висловити якусь там думку остаточну. Але, як можна очікувати від каналу, який контролює практично голова Служби безпеки, що він буде показувати щось нелояльне по відношенню до президента? Це смішно. Тім більше, зараз там Валі Дарфуш, який керує там національним каналом, заявляє, що ми маємо захищати владу. Тобто за гроші платників податків, за наші гроші, вони існують, виробляють якийсь там телевізійний продукт, а перетворюються на просто піар-службу правлячої політичної партії. Тобто люди просто плутають різні поняття. І тому важко сподіватися, що залежні телеканали, залежні від рішення там Національної ради, від судових органів, які скеровані сьогодні повністю згори, що вони можуть дозволити собі реальну якусь критику влади. Навіть на російському телебаченні, як не дивно, сьогодні більше на РЕН-ТВ там можна побачити, чи на місцевих каналах можна побачити більше критики по відношенню до Путіна і Медведєва, ніж в нас в Україні.
А як це називається все? Підкажіть, яким простим словом це називається? Ну,
повна Гваделупа Гондурасів, да, що рухаємося в напрямку африканських якихось папуасських республік.
Значить, рухаємося. Ну, це ж не ми рухаємося, та добровільно. Нас кудись хтось везе, фактично.
Ну, поки не хтось... терпець не урветься. Знаєте, я цитую нашого автора Яна Таксюра, який каже, що взагалі наша національна головна гідність, да, національне достоїнство – це найдовший у світі терпець. Це такі рядки в нього є, що в американців є свобода, у німців – пиво та бекон, у французів є висока мода, в англійців – кращий стадіон, а українець пересічний у справі інший є взірець. Він має довгий, еластичний, ніде не бачений терпець. Наприклад, зверху заманеться вести податок на штани. Терпець українця не проветься, хоч 300 літ його тягни. Або братва веде в оману, покличе в банк, а там бордель. Вкраїнець свій терпець дістане, зітхне і знову до грабель. Я чув начальство задля траншу, продать хотіло наш терпець. Не продавайте, я не раджу, бо вам усім прийде несподіваний дуже неприємний фінал. Тобто такий терплячий народ можна побажати будь-якому правительству, я казав колись Іван Степанович Плющ в нашій інтертрипації, не, що він казав, що за Україною пора вже визнати статус найнейтральнішої в світі держави. Чому? Тому що вона не вмішується навіть в свої внутрішні діла.
На цьому зробимо невелику перерву. Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи, Радіо Мелодія, дієва особа. І, як ви розумієте, у нас не пересічна особа сьогодні, дійсно дієва, Дмитро Чекалкін.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо програму. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа Дмитро Чекалкін у нас в гостях. От цілі вірші читали про терпець, найдовший український, та і... Я не можу зрозуміти дійсно цих людей, які живуть з нами в цій країні. Ну, чому так? Якщо ви можете дати пояснення?
70 років була тоталітарна держава. Так сталося, що я, коли працював перекладачем за кордоном, я завжди дивувався тому, як от на відстані можна було радянського там Homo Sovieticus, можна було побачити. Ні, зараз вже розправили якось плечі, вже не так. А тоді такий скукожений, такий з ідеї, який боїться, що десь щось кирпичина, яке впаде згори, чи хтось там на нього нападе, якийсь несанкціонований контакт. Тобто можна було...
Несанкціонований контакт.
Це ж була така графа, да, в цих об'єктівках. І, як у Губермана, однажды здесь восстал народ і став ждем своєї судьби, тепер він унічтожив всіх господ, тепер вокруг одні раби. Тобто важко очікувати, що після там тотального знищення всієї там нормальної інтелігенції, нормальних верств суспільства, раптом ми прокинемося завтра в Британії, яка там 7 століть живе в більш-менш демократичному суспільстві. Тому це як Столипін свого часу казав, що цю проблему не можна так вирішити за один день. Її треба вирішувати, і це декілька поколінь має минути для того, щоб...
Я це десь так, чув, що треба Моїсея, хай веде, ходимо 40 років, а тоді вже буде все гаразд. Ну, вже ж 20 минуло. Ну, тобто так... це ж півдороги, і що? А виходить, так... що Моїсей помінявся і веде знову взад.
Так, на відміну від
тобто,
тієї...
Тобто в зворотній бік.
На відміну від тієї Прибалтики, в нас ці 20 років, в нас в великому партійні всі ж ці персонажі, ну що, це той самий Кучма чи Горбулін, вони ж члени ЦК КПРС.
Так що, даєш люстрацію?
Та ні, ну зараз приходять начебто вже не комуністичні, да, персонажі, подібні
хто?
До Олеся Довгого таких.
Олесь Довгий – це син свого тата, в першу чергу.
Ну, так, так.
Тато, я вам нагадаю, в коаліції, якщо ви вже про київську владу, так? То от ось і все.
Це в Іртєнєва є такі рядки, що товариш вірь, прийде пора достатка і правопорядка, но до нього на наших п'ятках напишуть наші номера.
От Олесь Довгий, треба одягти вишиванку, піти з Ющенком кудись там, урочисті заходи. Ось Олесь Довгий у вишиванці. Зараз що ми маємо? Певна мімікрія
зараз
відбувається.
Співає, давно не бував я в Донбасі.
Я не знаю, що він співає, він просто зник, але він виконує сумлінно свою роботу в той час, як мер столиці, номінальний мер Черновецький перебуває. Де? В Швейцарії.
Ну, він, між іншим, коли дізнався, що Янукович вже досяг пенсійного віку, він йому кілограм гречки з Швейцарії направив на Межгір'я.
Тому у нас з гречкою все буде гаразд, тому що Азаров обіцяв, що гречкою дешевою завалять всю країну.
З капустою, з гречкою. Ну,
шайся фраг, як кажуть німці, та, і з капустою, і з гречкою все буде гаразд. Так а де ж ваші памфлети або продукція, яка мала б струсити?
Воно є, насправді, щодня ми робимо колажі, карикатури. Тобто для того, щоб робити на сьогодні телевізійні якісь версії, да, переозвучувати щось, треба вкладати набагато більше грошей. Тобто я і так сьогодні, ну, практично там два сайти, які за свої власні кошти я підтримую, вони не дають мені ніякого там здобутку, да, заробітків ніяких з них немає. А коли б робити ще відеопродукт, то треба вкладатись, ну, зараз там 2-3 тисячі доларів на місяць, да, це коштує. А так треба було б на порядок більше, 25-30. А навіть коли б, я, може, це і зробив би, коли б розраховував, знайшов би там потенційних там партнерів, інвесторів, як свого часу для першого проєкту.
Для але, якого першого?
Ну, для «Веселі яйця» тоді.
Ні, так, якщо говорити про професора, та, то так, це ж було
підтримували, не тут. Підтримували тоді.
Це фінансово
мої підтримувалися? Мої колеги, кияни, які закінчили разом зі мною військовий інститут іноземних мов, вони мене знайшли, казали, що чули твої там анекдоти, які «Веселі яйця» почали співати там тоді на радіо. Да? Підтримували тоді грошима, ми зробили 16 серій. Може, і сьогодні я спромігся б це зробити, але я не переконаний, що є попит в суспільстві, на що суспільство не втомилося від цієї політичної.
Я думаю, що ще трошки з'явиться попит.
Так, як можливо, за 3-4 місяці ситуація зміниться. Але зараз настільки буде це сприйматися, як просто заказуха якась, не буде мати такого резонансу, близько того резонансу.
Ну, якраз перед виборами сприймалося як заказуха, певно, тому що, я ж кажу, з'являлися дуже різноманітні матеріали, але видно було, хто замовив. Видно було, що це блок Юлії Тимошенко замовив критику там Януковича і Ющенка. Та, і, відповідно, Ющенко нічого не робив, як його команда. І з іншого боку було про там Юлію Тимошенко. Та, критичні якісь матеріали. Не критичні, а пародійно-сатиричні.
Да, ну, на сайті, зараз на цих відеоматеріалів на сайті «Веселіяться» не було, тому що ми бачили, що все це заангажовано і, ну, не...
Ну, намагалися якраз, між іншим, що смішно, що смішні не самі матеріали були, а те, що вони намагалися повторити успіх у цього «Операція професора», який, я так розумію, ніким з політичних сил тоді не замовлявся.
Замовлялись «Веселі яйця». «Веселі яйця» разом з Ющенком танцювали на майданах і розповідали анекдоти про Януковича. Да? І їздили з Ющенком і з Тимошенкою і на сцені перед їхнім виступом піднімали там моральний дух. Так. Але ось «Операція професор» – це було виключно моє особисте бажання, тому що ми мали досвід.
І що можна сказати, що набагато вдаліш. Ну, тому що воно щиро, очевидно, робилось.
Я просто... Ми мали досвід переозвучки кінокласики вітчизняної. Зараз практично щотижня цим займаємось. Для замовників, які роблять ювілейні фільми для компаній, для персонажів, фізичних осіб. І в нас багато було зроблено вже в цьому сенсі. Легко було досить це робити. Як зараз до мене пан зранку потелефонував один з наших копірайтерів, каже, може, є якесь замовлення для мене, я зараз там звільнився з компанії, я кажу, ну, поки що я не бачу щось такого цікавого в зиску на потреби в суспільстві, на якийсь такий продукт, який зараз хвилю таку створив, як це було свого часу. Ну, кажу, може через 2-3 місяці ситуація зміниться, поки що...
Не знаю, в мене таке перечуття, що зміниться, тому що послідовний, ну, я би так сказав. Та? Ну, а як взагалі власна оцінка всього, що відбувається в країні? Якщо взяти оці півроку, то що воно? Що там взагалі якась, і у вас безпосередньо?
Ну, коли дивитись на позитивні якісь зрушення, да, що якась стабільність відчувалась перші 3-4 місяці, начебто горизонталь влади, вертикаль влади.
Вертикаль, я хотів би попробувати. Горизонталь – це трошки інша річ.
Вертикаль влади була збудована швидко і досить ефективно. Да, і це суспільство відчувало, і через це, може, такий був рейтинг на перші 2-3 місяці. Але це вичерпаний був такий таким чином весь потенціал, да, цієї команди. Збудували вертикаль, а що далі з нею робити?
Та що ж вичерпаний потенціал? Тепер всі українці мають розрахуватися за газ Роскуренерго. Ви ж розумієте? Тобто не нам винні. Ми завжди купуємо газ чомусь двічі, а то й тричі виходить. Так, та? Я отак дивлюсь на ці події, вибачте за власний коментар, але там щось, хтось, десь, якийсь газ десь кудись. Юлія Володимирівна так само потрапила в пастку Нафтогазу свого часу, як і Віктор Андрійович. Зрештою, от зараз Віктор Федорович прямує тією самою дорогою. І виходить, що... Але все одно ми постійно маємо комусь заплатити за газ і ще раз заплатити. А потім ще і штрафні санкції заплатити. І причому це робить же не хтось, не Юлія Володимирівна, а робимо ми з вами.
Ну так, за рахунок підвищення
Та не лише за рахунок підвищення, там нараховані ще штрафні санкції. Так, на хвилиночку на кілька мільярдів.
Повертаючись, знову ж таки, до перших трьох місяців було нехай дебільно, зате стабільно. Да, зараз ціни полізли вгору. У мене мама повернулася з дачі, каже, зараз телефоную зранку, пішла в магазин, не повірила своїм очам. Як це там за два місяці, поки в мене було, така інфляція, да, настільки все це змінилося. То треба очікувати подальшого падіння рейтингу Януковича. Перспектива, чи можна дійсно очікувати від там сильної України, Тигіпко, мені дуже...
Вам симпатичний Тигіпко?
Ну, він як особистість симпатичний, але не як політичний діяч. Я був свого часу задіяний в самій першій його виборчій кампанії в Павлограді в 98-му, коли не помиляюсь, році. Да? Я пам'ятаю, наскільки він до цього ставився так. Ну, тобто він не є political animal, він не є політичною твариною, яка прокидається і засинає з думками там про свій рейтинг, про якісь нові там політичні шахери-махери. Він більш сибарит. Я просто з ним разом плаваю в басейні, бачу, да, скільки,
воно як.
Скільки він витрачає часу на спорт. Тобто, ну, він нормальна людина. А тут для того, щоб зараз ситуацію зламати, потрібні люди, які були б інфіковані цим. Я більше вірю, що там в Анатолія Гриценка є сьогодні політичної волі, да, стрижень цей міцніший в нього, ніж в Тигіпко.
Ну, дивіться, зараз я собі запишу Тигіпко, та? І Гриценко. Ви говорите Тигіпко і розраховуєте на нього. Ну, вірите в дещо в його здібності, та, скажімо так, правильно я зрозумів?
Ну, все ж таки, але, я познайомився.
Ну, ви з ним плаваєте в одному басейні.
Ні, я з ним познайомився, коли він був президентом найбільшого в Україні банку, найуспішнішого на сьогоднішній день, за всіма показниками. Тобто це орговік, який дійсно створив серйозну систему, яка витримала там всі випробування.
Ну, він до нього вже не має відношення.
Так, але банку. Він все ж таки започаткував, і він зробив потім ТАСС Коммерцбанк, який теж нормально
Шведу
себе
продав,
то, нормально продав, да, і нормально.
Ну, він пересидів певний період, але дивіться, ви говорили, що у нас при владі колишні там партійні апаратники, ЦК КПРС, так ті комсомолиці.
Так.
От і все.
Ну, я якраз його б не зраховував до такої компартійної там еліти. Він, наскільки я пам'ятаю, був одним з тих, хто навіть там опозицію очолював в комсомолі там останні там роки його існування. Тобто я в ньому вбачаю все ж таки набагато більше європейську, як, ну, як європейськості. Да, тому що от нещодавно там 9 мільйонів гривень було потрачено урядом на те, щоб покращити імідж України на Заході, да, ну, в світі. А не було потрачено там практично ні копійки на те, щоб покращити імідж України серед самих українців. Тому що там, на жаль, такі персонажі, як Тігіпко, вони не домінують в цій ситуації. Да, тобто він... Потенціал в нього, знову ж таки, як управлянця, досить великий, але не як політичної істоти, яка буде віддавати всі свої сили на те, щоб там...
Ну, на президентських виборах в нього був гідний результат, третє місце, чому?
Це буде досить добре розрахована комбінація, да? Він не спалився, як Яценюк, да? Він вистрілив буквально за 2,5 місяці до, там, до виборів.
Дивлячись, не. Як стріляти, от здається, що якраз Тигіпку часу не вистачило на кампанію, розумієте? Яценюк – це вже якість компанії самої, ну, якою так, була там компанія Яценюка.
Але як в Яценюка…
Різнокольорові ці обличчя, перепрошую.
Перевірка на дальтонізм. Да? Просто в Тігіпка, як і в Яценюка, в них вже немає і не було тим більше тоді ніякої команди. Як можна очікувати, що людина прийде в сьогоднішньому середовищі політичному, де все між двома там таборами було поділено і зможе ситуацію змінити?
Ви знаєте, ви зараз відповідаєте на питання. Я хотів, після того, як ви кажете, там рейтинг Януковича буде далі падати, ну це зрозуміло. Якщо так далі все буде відбуватися, тенденція буде поглиблюватися, насправді так, воно рейтинг, очевидно, буде падати. І не лише через економічні, але й через політичні питання. Я хотів спитати, хто далі, тому що одні відійшли. Дивіться, Юлія Тимошенко втрачає, ну, щодня вона. Зараз ми вже дуже серйозно говоримо. Та Юлія Тимошенко, вона, її рейтинг і далі падає теж. На неї вже не розраховує електорат фактично. Тому що після виборів думали, що буде сильна опозиція, а виявилося, що її немає цієї сильної позиції. І цей образ залізної леді, він там штучно створений, так? Про Ющенка мовчимо, тому що це вже колишній президент і пішов, абсолютно, і пішов, так? І хто ж виходить у нас на арену? От ви згадали Тігіпка, от згадали Гриценка. І Яценюка ми вже згадували. От про Гриценка окрема розмова, тому що Гриценко, якщо з ним спілкуватися, то він просто не вірить, що в цій країні є нормальні люди, насправді. Він говорить, можливо, правильні речі, і Тигіпко так само, можливо, говорить правильні речі. Від Тигіпка не чув, щоб він сумнівався в тому, що є верстви населення, які б його підтримали, Гриценко сумнівається.
Ну, він, можливо, не песиміст просто, а реально думаючий, реально думаючи людина, я просто не переймався, не розраховую на те, що раптом вдруг з'являться тут мільйони його прихильників, тому що в нього немає реально важелів сьогодні вплинути на ситуацію, да, немає олігархічних структур, які підтримували його виборчу кампанію, немає власних капіталів, тому він просто реально оцінює свою сьогоднішню ситуацію, і тому і я теж не можу сподіватися, що він на цих найближчих виборах зможе не те, що перемогти, а навіть там досягти другої чи третьої позиції. Але ми маємо просто вектор, в напрямку якого треба рухатися. Ми маємо персонажів, коли кажуть, що немає, що в суспільстві абсолютно немає там орієнтирів, то я якраз в якості орієнтирів можна було б привести цих персонажів. І коли порівняти їх там з Чечетовим, Азаровим чи Януковичем, то на їхньому тлі Гриценко, Тігівко і Яценюк, вони виглядають як перспективні політики.
Так, про Тігівка кажуть, що сателіт партії регіонів, а у Яценюка не напад з Януковичем.
Ну, я не виключаю, що якісь там домовленості під Килимом були досягнуті, да, навіть там ці назву праймеріс якось обігрують там зараз в жартах в політичних. Що все робиться виключно для того, щоб просто там створити умовну опозицію, да, а потім лягти під партію регіонів. Але на політичне життя в ньому, як відомо, під час, як в парламентській боротьбі, як і у війні, всі засоби, вони легальні. Да? І я не виключаю, що ведуться якісь там переговори, даються якісь там зобов'язання, але так чи інакше, для людей, яким потрібні сьогодні більш-менш нормальні європейські орієнтири, можна їх наводити.
Зрозуміло. От я говорив з журналісткою Соню Кошкіною, вона говорить, що, каже, роки за два тут або треба буде міняти професію про журналістів, або виїжджати за кордон. Ви про себе можете таке сказати?
Ну,
що
Слава Богу. Слава Богу, зараз ситуація з телебаченням, з його впливом на суспільство трохи змінюється. Да? Сьогодні інтернетом користуються 15-20% населення. Да? І це кількість цих користувачів буде збільшуватись. Реально, альтернативні думки можна сьогодні почути в соціальних мережах, які теж сьогодні там досить швидко розвиваються.
Це правда, але
немає монополії, як телебачення, як було.
Покриття інтернетом не є таке велике, скажімо, як в Сполучених Штатах або в Західній Європі. Це треба теж враховувати. Тобто там зосереджене міське населення. Та?
Але в лідерів, в лідерів громадської думки, да, в них є можливість користуватися і щодня читати «Українську правду», слухати «Радіо Свобода».
Ну, є. Я б дуже хотів, наприклад, щоб до нас на дієву особу прийшов Янукович, тому що це надзвичайно цікаво, та? Ну, але це unreal. Ну, якщо говорити про якийсь баланс, і щоб говорити, що там є симпатії, антипатії, то симпатії ні до кого немає, ось і антипатії фактично, але просто є факти і життя реально, в якому живемо. І останнє питання, тому що вже час вичерпано фактично. А не кликали назад на дипломатичну роботу?
Ні, час від часу якісь там розмови ведуться, навіть сьогодні.
Щоб
там
Чекалкіна не нейтралізувати, його треба вислати за кордон, я б так сказав.
Я думаю, що люди, які працюють в МЗС, вони не збираються мене нейтралізувати. Здебільшого абсолютно нормальні стосунки, відносини, симпатію ставляться до того, що ми робимо. Сьогодні буквально там був дзвінок, але просто це вже як частина життя, яка давно вже позаду. І не цікаво. Я для себе, як перекладача, як там фахівця в галузі Близького Сходу, арабських країн, Ізраїлю, я прожив той час, коли це був настільки яскравий момент в історії, це Ісхак Рабін, Шимон Перес, коли на моїх очах практично там підписувалися ці мирні угоди, і які були очікування, такі були яскраві персонажі. І зараз повертатися до того, тим більше, що взагалі роль дипломатії в політичному житті, вона знівельована. Тобто сьогодні це консьєрж-сервіс, там зустріти дружину президента, дружину там міністра.
У нас дружина президента нікуди не є, я хочу вам сказати, ну, так що це не актуально.
Маю на увазі взагалі цю світову дипломатію. Раніше це був єдиний канал спілкування і для політиків, для науковців, там, для економістів. А сьогодні реально вони всі спілкуються в інтернеті. Взагалі дипломатія втрачає свою роль в сучасному світі, і немає сьогодні абсолютно в мене особисто ніякої зацікавленості повертатися на ці посади, тому що навіть останній рік, коли я там працював в Ізраїлі, я написав 30 доповідних записок. Потім, коли приїхав МЗС, побачив, що вони всі припали пилом, і крім хлопця, який робив...
А хто тоді міністром був?
Зленко був тоді міністром, да? І крім дірок, які робили там дироколом в цих документах, ніхто до них не торкнувся. Тобто є так звана дипломатія в чорних рукавичках і в білих рукавичках. Да? Консульські працівники, вони реально на своєму місці в тих країнах, де є багато наших співвітчизників. Я, коли працював консулом, щодня там стояли черги по 100-120 чоловік.
У нас
чоловік.
Тепер з Ізраїлем буде безвізовий режим.
Ні, так все рівно, візи ж це не для нас, для наших співвітчизників не потрібні візи. Їм всі питання потрібні, є легалізація документів, оформлення, свідоцтво про народження, там свідоцтво про шлюб. Тобто консул одночасним є представником і МЗС, і Міністерства внутрішніх справ видати документи, які були втрачені там, чи ідентифікувати особистість. Я пам'ятаю перший свій тиждень перебування в Ізраїлі, коли там не про нас буде сказано. В мене два директори колгоспів в Херсонській області втопились там в Тель-Авіві. На центральній вулиці там був ресторан «Берізка», де наші дівчині там з Харкова перерізали горло пляшкою. Да? В мене три трупи, а в мене печатки навіть немає, якою я мав опечатувати як консул згідно консульському уставу, мав передивитись труну на предмет посторонніх вложень, як було написано, да? Щоб наркотиками там не пересилали наркотики. І я виготовив собі печатку залізну, сам пішов замовив, і потім приїхали з СБУ і мене ледь не заарештували, тому що я, виявляється, підробив серйозні речі. Тобто я не мав право замовляти цю початку, її треба було виготовити.
Тобто у вас контакти з СБУ були
такі? На монетному дворі, так. Да. Ні, ну вони так потім жартома начебто, що ми ж тебе врятували.
Ну а це зараз немає контактів з СБУ?
Ні, це ж багато моїх колишніх однокашників. Чому? Зустрічаємось регулярно. Тобто,
це ж не Валерій Хорошковський, правда?
Ну так.
А хто? Хто ці люди? Ну, тому що сьогодні, ви бачите, що СБУ, от якщо брати новини останні, то СБУ хоче контролювати там мобільного оператора, скажімо. Ну, приходять і говорять, давайте поставимо устаткування і будемо слухати розмови.
Ну, я взагалі, в нашій країні я б не перебільшував взагалі би роль там СБУ, і кажуть, що найбільший ворог в нашій держави, української армії, це вона сама, знаєте. Тому і взагалі, щоб ми представляли якийсь інтерес там для супердержав, щоб нас тут атаки спецагентів, я такого не очікую. Тому і, можливо, апарат СБУ, він роздутий, і ми, знаєте, в нас, як свого часу в МЗС, намагалися відкрити таку кількість посольств іноземних представництв, як в Росії там. Навіщо?
Ну, не знаю, ну це була звичка.
Протягує ножки. Навіщо нам 140 представниць за кордоном, коли ми не можемо там з пенсію сплатити нашим пенсіонерам нормально? Тобто, як в країн третього світу, як там, припустимо, в якоїсь там Аргентини там, чи Бразилії, в них є так називаємо інститут почесних консулів. Бізнесмени, які хотіли б там пільгами користуватися на придбання там автомобілів, на інші речі, вони за свій кошт відкривають консульства. Один співробітник, який там сидить з печатками.
Який зробив собі печатку, до якої СБУ не прийде.
Він забезпечує нормальну роботу, не треба, як в нас зараз, 8 там водіїв, якихось охоронців, радгоспів, навіщо це потрібно? Ну, ми ж не ядерна держава сьогодні, слава Богу, і тому і треба реально оцінювати свої потреби, а не роздмухувати там і цю мережу розворачувати. Там.
Персональні плани які у вас? Я маю на увазі плани про свій настрій. Тобто ви будете займатися в цій державі тим самим, очікуючи дива?
Як мантру повторюю рідки Іртєнєва, мого улюбленного, да, нещодавно був у нас в гостях, що люди призваны рождаться главным образом за тем, чтобы жизнью наслаждаться вне общественных систем.
Ось так.
Насолоджувати життя, не перейматися проблемами.
У вас хобі політики. Мандрувати, там, можу лише підтримати. Це прекрасно, і не плутайте, будь ласка, постійне проживання з туризмом, так, як в анекдоті. На цьому поставимо крапку в спільному проєкті «Радіо Свободи», «Радіо Мелодія». Дмитро Чекалкін був у нас дієвою особою, а зі слухачами почуємося наступної суботи. Дякую.
Дякую.
До побачення.
Дякую тобі.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати. Важливо чути.